Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 3 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Арыбаңыз кадырман угарман, бүгүн 3-чү январь, микрофондо мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта жаңыра турган баяндарды учкай айта кетейин. Швецияда террор жасоого айыпталып жаткан 3 шектүүнүн бири кыргызстандык экени кабарланды. Аларда Магнитогорскийде газ жарылган көп кабаттуу үй ондогон адамдардын өмүрүн алып кетти.
Бала менен диванда жаткан бойдон кулап түшүп, эптеп урандылардын алдынан чыгууга үлгүрдүк. Ал эми кичүү балам эмне болгонун билбей да калдым.
Талдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз, биз менен болуңуз. Кадырман угарман, сиз азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, аларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Совет бийлигинин тушунда топтолгон байлык ошол мезгилде төрөлгөн кишилерге бөлүнүп берилет деп, союз учурунда төрөлгөн адамдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүнүн көчүрмөсүн чогултуп жаткандар аныкталды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Замир Сыдыков билдирди.
Кимдер экени аныкталды, тергөө жүрүп атат, кечээ баарын алып келгенбиз. Подробно аурулан деп бир өзүнчө бир фонд түзүп алыптыр, ал эч регистрация болгон эмес, эч кандай документтен көрсөтө алышкан жок. Возможно иш козголушу мүмкүн. Бир жерде экен эле болсо Ошто технология университетинен бир тарапта, азыр болсо Рамазан соода борборунун ичинде экен. Бирок өздөрү акча албай атат да, кээде пирамидада алышат го, мен сомдон алып тургандан кийин беребиз деп. Булар акча алышпай эле топтошот. Социальный фонд менен байланыштуу, управление социальная защита менен байланыштуу, соц защита менен аларда эч кандай маалымат жок.
Деди Сыдыков. Былтыр жыл аягында СССРдин убагында төрөлгөн жарандарга акча каражаты төлөнөт экен деген имиштерге ишенип, бир нече адам Оштогу Ош технологиялык университетинин башкы имаратына документтеринин көчүрмөлөрүн жана өзүнүн сүрөттөрүн көтөрүп алып барышкан. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы бул жалган маалымат экенин билдирип, жарандарды өздүк документтеринин көчүрмөлөрүн бейтааныш адамдарга же фирманын мекеменин өкүлдөрүбүз деп келген адамдарга бербөөгө чакырды. Башкы прокуратура былтыр жыл аягында коррупцияга каршы күрөш боюнча бирдиктүү депозиттик эсепке мамлекетке экономикалык жана кызматтык кылмыштардан келтирилген зыяндын ордун толтуруу максатында 10,792,000 сомго которду. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, ушуну менен башкы прокуратура депозиттик эсепке которгон каражаттын жалпы 326,827,093 сомду түздү. Коррупцияга каршы күрөштүн түшкөн акчанын депозиттик эсеби былтыр июлда президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен финансы министрлигинин карабагында түзүлгөн. Башкы прокуратура, финансы полициясы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана ички иштер министрлигине жемкорлордон кайтарылган каражатты ушул эсепке которуу милдети жүктөлгөн. Жундаанын сабалган мурдагы кызматкери Искендер Мамыркулов тергөөчүгө иликтөө жүргүзүүдөн баш тарткандыгы тууралуу арызын жазып бергенин, өзүнө карата кылмыш иши козголгонун Азаттыкка кабарлады. 2018 жылдын 11 декабрында Кара Балта шаарында жайгашкан кытайлык жунда заводунун мурдагы кызматкери Искендер Мамыркуловду белгисиз адамдар экинчи жолу сабап кетишкен. Анда ал арыз менен Жайыл райондук милицияга кайрылганын айткан. Андан көп өтпөй Мамыркуловдун өзүнө алдамчылык беренеси менен райондук милиция кылмыш ишин козгогону маалым болду. Искендер Мамыркулов милиция кызматкерлеринин мындай аракетин өч алуу катары сыпаттап, аны сабап кеткендердин үстүндө ички иштер министрлигинин адамдары турат деген ойдо. Ал өзүнүн сабылгандыгы боюнча кылмыш ишинин алкагында тергөөдөн баш тарта тургандыгын тууралуу арыз жазганын дагы айтты.
Следователге расследование бүт темеге отказываюсь деп жазып берген, анда да болбой атышат. Мага иш козгогон болсо, аны болсо биякта айылдашыма эле бирөөнө карыз болчумун, акчачы 35,000 сом. Көптөн берем эт да, кийин 50,000 кылып берем деген да. Ошол карыз үчүн мени мошенник, аферист деп туруп ошого ачып коюшту да. Жумнадан булар бул акча алып бумага айтып 400,000 алыптыр, ошо менен анан квартира алыптыр деп дагы сулук кетирип атышат да ар кандай.
Учурда Мамыркулов үй бүлөсүн Орусияга жөнөтүп салганын айтып, милиция кызматкерлеринин ишине нааразы экенин белгиледи. Мурда Мамыркуловго ага өзүнүн ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкери деп тааныштырган белгисиз бир адам телефон чалып, жунданын ишине кийлигишпөөсүн эскертип, коркутканын дагы айткан. Буга чейин белгисиз адамдар Мамыркуловду күндүз артынан келип башка уруп кетишкен. Анда ал эс үчүн жоготуп кол салгандарды көрбөй алган. Учурда Мамыркуловду Тун сабалган фактысы боюнча кылмыш кодексинин 123 беренеси боюнча кылмышы козголгон. Карабалта шаарындагы 800 000 тонна мунайды кайра иштетүүгө эсептелген жоопкерчилиги чектелген Жунда ишканасынын кытайлык China Petrol Жунда компаниясы куруп, ал 2014 жылы пайдаланууга берилген заводду курууга 300 миллион доллар инвестиция жумшалганы кабарланган. Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарынын 37 жаштагы тургуну травматикалык тапанча менен жүрөк тушка ок жеп ооруканага жаткырылды. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматынын жетекчиси Сталбек Усубакунов окуя 2 январда болгонун билдирди. Бул иш кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, шектүүнүн өздүгү аныкталган.
Милиция кызматкерлери жүргүзгөн тергөө амалдары негизинде шектүү катары адамдын өздүгү аныкталган. Ал ушул эле Балыкчы шаарынын тургуну 1989 жылы туулган адам болуп чыкты. Ал деген азыркы учурда анын кайсыл жерде жүргөндүгүн аныктоо боюнча жана ошондой эле жанакы атылган травматикалык куралды алуу боюнча тапшырмалар берилип, тийиштүү иштер жүргүзүлүп жатат.
Окуяга байланыштуу кылмыш кодексинин эң баштык беренеси менен иш козголуп, шектүүгө убатуучу газ, травматикалык куралдар менен денеге жаракат келтирген деген айып тагылды. Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясы уюмдун бюджетин аныктап, аны толтуруу үчүн ар бир мамлекеттен алына турган сумманы жарыялады. АКШ мурдагыдай эле буунун бюджетинин эң чоң пайызын көтөрө турган болду. АКШдан бюджеттен 22% чегерилет. Алгачкы жолу Жапониядан озуп, экинчи орунга Кытай чыкты. Ал Улуттар Уюмунун бюджетинин 12% көтөрөт. Орусия 2.4% көтөрөт. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан эң аз сумманы төлөйт. Анын көлөмү болгону 0.2% түздү. Бунун жылдык бюджети 5.4 миллиард долларды түзөт. Буга чейин Кыргызстан буга мүчө болуу үчүн жылына 24 000 доллардай каражат төлөшү керектиги айтылып келген. 2018 жылдын июль айында Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш көптөгөн мамлекеттер төлөмдөрүн кечиктирип жатканын айтып, кат аркылуу мүчө өлкөлөргө кайрылган. Катталгандардын катарында Кыргызстандагы бар болчу.
Рахмат кесиптешим Бакыт Төрөгөлдүү тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Чекит Азаттык Чекит.org. Эгер күндүн жаңылыктары чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, биздин телеграмдагы каналдарыбызга жазылыңыз. Кыргыз тилдүү угармандарыбыз аны Азаттык радиосу деп издесе табат. Орус тилдүүлөр үчүн канал Азаттык News деп аталат. Эми акчанын курсун айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 69.84 тыйын, 1 евро 79.85 тыйынды түздү, 1 орус рублю 1 сом болуп атат, ал эми казак тенгесинин куну 18 тыйынды түздү. Эми уктурубузду бүгүнкү күндүн маанилүү окуялары менен улантсак, Швецияда теракт жасоону пландаган деп шектелип жаткан Борбор Азия өлкөлөрүнүн 3 жаранынын соту 7 январга белгиленди. Алардын арасында кыргызстандык делген Атабек Абдуллаев да бар. Бул теманын чоо жайын иликтеп жаткан кабарчыбыз Эрнис Нурматов. Бул жаран чын эле кыргызстандык бекен болсо, ал ким деген маалыматтарды тактап жатат? Анын өзүнөн муну сурап көрөлөрүңүз.
Рахмат Касым, негизи азырынча бул боюнча маалыматтар өтө көп эмес, бирок ошо белгилей кетсек окурман үчүн, угарман үчүн, Швециянын прокуратурасы ошо 27 декабрда өткөн жылдын теракт жасоону пландаган деп шектелип жаткан ушул Борбор Азия өлкөлөрүнүн 3 жаранына айыбын угузган. Алар менен бирге дагы 3 кишини ушул Ислам мамлекети тобун каржылоого айыптаган болчу. 3 шектүү адамдарды өлтүрүү максатында ири өлчөмдөгү химиялык жана башка заттарды сактап жүрүшкөн. Эгер алар пландаган теракт ишке ашпаса, көптөгөн жоготууларга алып келмек деп жазылган ушул Швециянын прокуратурасынын билдирүүсүндө. 5 киши 2018 жылдын апрелинен бери камакта жатат экен. 6 шектүү учурда эркиндикте, ал 7 январда ушул белгиленген сот күтүп жатат экен. Швеция прокуратурасы ушул 2 шектүүнүн телефондору 2017 жылдан бери тыңшалып келгенин билдирүүдө. Алар ошол сүйлөшүүсүндө жергиликтүү бийликтин билдиришинче, өз ара жазышууда алар коддук сөздөрдү пайдаланып келишкен. Анда маселен үйлөнүү тою деп сүйлөнгөн сөзү теракт катары түшүндүрүлгөн экен. Ал эми унааны кооздоо, автоунааны кооздоо деп айтканы, ал ошол мина коюуну билдирген экен. 6 шектүү тең өздөрү айыптоолорду четке кагышууда. Алардын ичинде маселен прокуратура химикаттарды Идрисон аттуу сатып алган, жаранат сатып алган деп билдирүүдө. Алар ошондой эле маңыз ат сактаган деп айыпталууда. Бул Давид Идрисон деп ошол жердин жергиликтүү атын алган киши, ал Фархат Ташмухамедов аттуу Өзбекстандан жаран экен. Мындан сырткары Бахтияр Умаров аттуу 30 жаштагы ошол дагы бир Өзбекстандын жараны бар экен. Андан сырткары ошол аты аталып жаткандардын ичинде Атабек Абдуллаев аттуу Кыргызстандын жараны алгачкы жолу Швецияга 2017 жылы барган экен. Ага чейин Европа биримдигинде калуу үчүн Польшада иштөөгө уруксат сурап жүргөн. Социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына ушул жергиликтүү кооз жерлердин, ошол Швециянын жана туристтик жерлердин сүрөттөрүн чыгарып турган прокуратура булар теракт жасала турган жерлер деп болжолдоп жатат. Мындан сырткары дагы 3 адамдын аты бар. Азыр мен эми Атабек Абдуллаевдин өзү жөнүндө айта турган болсом, мен шайлоочулардын тизмесинен аныктасам, мындай Кыргызстанда бир 10 чакты 10 ашык жаран бар экен. Ал эми социалдык тармактарда эми аябай көп экен. Эми ал эми Өзбекстан, Тажикстан баягы бул ат жалпы Борбор Азияга тиешелүү ат эмеспи? Ошол себептен аябай көп экен. Фейсбукта социал Одноклассники баракчасында, андан сырткары ошол ВКонтактеден карап чыктым. Анын эки ошол социалдык баракчасын тапсам, ал өзүнүн сүрөтүн, үй бүлөсүнүн, балдарынын сүрөттөрүн коюп жатат. Буга чейин мунун Атабек Абдуллаевди ошол өзбек тектүү деп билдирип жатышкан болчу, бирок мендеги азыр турган маалымат ошо өзүм тапкандарга ылайык, бул кыргыз тектүү эле ушул Ош облусунун Араван районунун Төмөйүн айылынын ошол Найман айылынын тургуну деген маалыматтар чыгып атат. Эми тастыктала элек бул азырынча. Күч органдары дагы азырынча бул боюнча эч кандай комментарий бере элек, бирок ушул тактап көрүп, анан кененирээк дагы алардын жакындарынан балким же ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн дагы интервью алып, анан чыгарышыбыз мүмкүн.
Бул маалымат кайсы жактан чыгарылды? 28 декабрда болот деген маалымат чыккан, 28 декабрда чыккан да бул маалымат жарыяланган. Шектүүлөр кармалган, андан бери кыргыз тарап эч кандай расмий баягы билдирүү тараткан жок, маалымат берген жок бул тууралуу.
Ооба, биринчи жетинде мун баягы эс алуу күндөргө байланыштуу деп да айтса болчу да, анткени бизде эми эс алуу күнгө шылтап эле көп коопсуздук күчтөрү комментарий берүүдөн таптакыр карманат эмеспи, анан балким маалыматты берүүдөн да карманып жатышкандыр.
Рахмат, эми бул тууралуу кечки уктурууларыбыздан дагы кененирээк уксаңыз болот.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7:00-8:00 чейин,
8:00-9:00 чейин, 9:30-10:30 чейин ООО чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун түшкү чыгарылышын угуп атасыз. Эми кезекти да башка темаларга берсек, Магнитогорскийде газ жарылган көп кабаттуу үй ондогон адамдардын өмүрүн алды. Кыргызстанда дагы газ коопсуздугу сакталганбы, кандай тоокелчиликтер бар деген суроолорго кесиптешим Канымгүл Элкеева бүгүн жооп издеп жатат. Канымгүл, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Негизинен Орусиянын Магнитогорск шаарында 31 декабрда болгон жарылуудан каза тапкандардын саны 33 жеткени кабарланып атат. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги курмандыктардын арасында 6 бала бар экенин кабарлады. Каза болгон 21 кишинин тек жайы аныкталып, дагы 10 чукул адам дайынсыз экенин кабарлады. Негизи тергөө комитети Орусиянын көп кабаттуу үйдө газ жарылган болушу мүмкүн экенин, бул окуяны теракт катары мүнөздөөгө далилдер жоктугун маалымдап атат. Бул кырсык Кыргызстанды да козгоп, өрт коопсуздугу өзгөчө, газ коопсуздугу сакталганбы деген маселени күн тартибине алып чыкты. Экотехинспекция Кыргызстанда кооптонууга негиз жок экенин билдирип атат. Мекеменин төрагасынын орун басары Расул Артыкбаев учурда газ киргизилип жаткан жаңы конуштарда, жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдө алдын ала текшерилип жатканын кошумчалады. Мындан сырткары мекеме өткөн жылы газ баллондорду колдонуу боюнча дагы өлкө аймагында рейд жүргүзгөн, ага ылайык газ колдонуунун жаңы жобосу иштелип чыкканын билдирди.
Автомашина менен газ таткандарды, газ заправкаларды бүт ушундан рейд кылып сактаганбыз да. Анан азыр эми талап ыясын госкомитеттен даярдап атат, талап ыясы өкмөттө турат. Ошол кайсы коюш керек экенин мындай айтканда санитарныйошонун баарын сактап эле өзүнчө жаңы талап эле даярдап атат. Анткени газ баллондору кантем өндүрүүнө зыян келтирип коюшу мүмкүн, ошон үчүн биз
Негизи Кыргызстанда көп кабаттуу турак жайда болбосо да, жеке турактарда, ашканаларда ушу газ баллон жарылып каза болгон же адамдардын жабыркаган учурлар буга чейин катталган. Ошондон улам Жогорку Кеңештин транспорт архитектура курулуш комитетинин жетекчиси Махабат Мавлянова бул маселени комитетте, парламентте көтөрүш керек, көтөрүп чыгыша тургандыгын билдирди. Ошондой эле эл арасында ушу өрттүн кесепети тууралуу, жалпы эле ушу кырсыктын кесепети тууралуу көбүрөөк маалымат берилиши зарыл деп эсептейт.
Көтөрүп берүүгө эскертүү бериш керек. Ошо газ баллонду өрткөлүп сууна талаптарына ылайыктуу колдонуу тууралуу элге маалымат бериш керек, жеткириш керек. Кесепеттер элге түшүнүш керек. Маселени көтөрөбүз. Бизде өзгөчө мыйзам боюнча ар бир жеке жарандарынын турак жайына кирип текшергенге уруксат жок да. Өз билгенди киргизип алып ошо колдонушу мүмкүн. Бир адамдын жасаган эмес боюнча ошо канчадан мен болчуады. Көтөрүш керек бул маселени.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги болсо жаңы жыл майрамдарына карата күчөтүлгөн тартипке иштөөнү өтүшкөн. Учурда базар, соода түйүндөрүндө, социалдык объект, жеке турак жайлардын кожоюндоруна чейин түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышкандыгын айтып атышат. Ошондой эле ушул үйлөрдүн квартальный башчыларына чогултуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз деп билдиришти. Мындан сырткары ушу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда өткөн жылы 2017-жылдан 18-жылга караган түнү 39 өрт кырсыгы ар кандай даражадагы катталса, 2018-жылдан 19-жылга караган түнү 20 өрт кырсыгы катталган экен. Бул дагы ушу алдын ала түшүндүрүү, алдын алуу иштеринин жыйынтыгы деп эсептеп атышат өздөрү. Ал эми жалпы бир жылда 4000 ашуун өрт кырсыгы катталыптыр. 30 тегерегинде киши каза болгон, 60 кишинин өмүрү сакталып калынган деп билдиришти.
Анан баягы мындай дагы маалымат бар эмеспи? Унаалар, автоунаалар газ менен жүргөн, ошолордун баягы жабдыктары текшерилет, анан ага атайын бир уруксат керек дегендей, ошол жагын сиз иликтеп көрө алдыңызбы? Аны газ ошол жабдыкты орноткон компаниялардын жоопкерчилиги каралат бекен, кандай болот экен?
Ошол экотехинспекция рейдтин алкагында ушул маселе дагы каралган белгилеп атат. Ушунун негизинде баягы жобого бүт баары, мисалы кандай орнотулушу керек, ошол эле май куюучу жайлардын жайгашканы, үйдөгү газ баллондордун же болбосо машинадеги газдын кандай орнотулуп, кандай жайгаштырылуусу керек экенин жаңы жободо бүт баары көрсөтүлгөн деп айтып атышат.
Рахмат сиздер менен Канымгүл Элкиева макаласын азын улак тааныштыра кетти. Кененирээк кечки уктурууларыбыздан дагы уга аласыз. Эми мен ушул сааттарга чейин чогулган кабарлардын мазмунун учкайы сиздерге айта кетейин. Магнитогорск шаарындагы жарылуудан 33 киши каза болду. Ошто имиш кептерди тараткандар аныкталды. Совет бийлигинин тушунда топтолгон байлык ошол мезгилде төрөлгөн кишилерге бөлүнүп берилет деп, союз учурунда төрөлгөн адамдардын туулгандыгы тууралуу көйлүктөрүнүн көчүрмөсүн чогултуп жаткандар аныкталды. Коррупцияга каршы күрөшүн эсеби 10 миллион сомго толукталды. Жундан сабалган мурдагы кызматкери тергөө жүргүзүүдөн баш тарткан арызын жазганын өзү азаттыкка билдирди. Балыкчынын тургунун жүрөккө атып кетишти. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун бюджетинин 0.2% көтөрөт. Бул кабарлардын учкай гана мазмуну, алардын кеңири баяндамасын Азаттык чекит орг сайтыбыздан да кирип толугураак окусаңыз болот. Ал эми азыр берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Кытайдын лидери Тайвань боюнча жаңы эскертүү жасады. Ал шаршемби күнү Тайвань менен Кытайдын биригишине каршы турган тараптарга чара көрүлөрүн билдирди. Анын алдында Тайвандын президенти Кытайды эки тараптын ортосундагы маселени тынч жол менен чечүүгө чакырган эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Расмий Бейжин Тайвань менен Кытайдын тынч жол менен биригишине каршы турган күчтөргө баардык керектүү чара көрүү мүмкүнчүлүгүн четке какпайт. Бул тууралуу Кытайдын лидери Си Цзиньпин 2-январда билдирип, биригүү жараяны акыры иш кашарынан күмөн санабай турганын айтты. Ал эки тараптын элин бул максатты орундатыш үчүн аракет кылууга чакырды. Тайвандагы мекендештердин басымдуу бөлүгү бул аймактын өз алдынчалыгын, Тайвандын өзүнө чоң бөлгөн саларын так түшүнүүгө тийиш. Эл Тайвандын эгемендигин сүрөгөн жикчилдерге чечкиндүү түрдө каршы турушу керек деп билдирди Кытайдын лидери Си Цзиньпин. Андан бир күн мурда Тайвандын президенти Цай Инвэнь Кытайды эки тараптын ортосундагы маселелерди тынч жол менен чечүүгө өндөгөн. Ал Кытай Тайвандын саясий жана социалдык өнүгүшүнө кийлигишип жатканын айтып, муну өзү башкарган арал туш болгон учурдагы чоң кыйынчылык деп мүнөздөгөн.
Мен Кытайды Тайвандагы Кытай Республикасы бар деген реалдуулукту түздөн-түз кабыл алууга жана 23 миллиондой элдин эркиндик менен демократияга умтулуусун сыйлоого чакырам.
Деп билдирген 1 январда Цай Инвэнь. Бээжин болсо Тайвандын ишине кийлигишпегенин билдирип жүрөт. 1949 жылы Чан Кайши жетектеген кытайлык улутчул күчтөр жарандык согушта коммунисттерге утулуп калгандан кийин Кытайдын түштүк чыгыш ыптасындагы Тайвань аралына качкан. Тайвань Кытайдан көз каранды эмес экенин расмий жарыялабаса да, иш жүзүндө өз алдынча иш алып барып келатат. Кытай Тайванды өз алдынча көз карансыз субъект катары тааныган эмес. Эки тараптын ортосунда расмий тынчтык келишимине да кол коюлган эмес. АКШнын президенти Дональд Трамп жаңы ишке киришкенде Тайвандын президенти менен телефондон сүйлөшкөнү расмий Бээжиндин нааразылыгын жараткан эле. АКШ демекчи Вашингтондун Тайвань менен расмий байланышы жок, бирок Конгресс кабыл алган мыйзамга ылайык администрация Тайвандын өзүн өзү коргоосуна жардам берүүгө милдеттүү. Расмий түрдө Тайвандагы Кытай Республикасы деп аталган бул субъект дүйнөдө эгемен мамлекет катары таанылбаса да, Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 15 ашык өлкө менен дипломатиялык алакасы бар. Буга чейин Кыргызстандын жетекчилиги да Тайвань маселесинде расмий Бээжиндин позициясын колдой турганын билдиришкен. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз. Келерки берүүлөрдүн келерки минуталарында сайтыбызга жарыяланган макалалар жөнүндө сөз кылабыз. Азыр бизде тыныгуу.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.
Азыр эми веб-сайтыбызга жарыяланган макалаларды жана кызыктуу мультимедиа видео баяндарды сунуштайбыз. Алардын мазмуну менен веб-редактор Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн азаттык чекит.org сайтына бир аз мурда жаңы кодекстер, өзгөргөн жазалар деген макаланы окурмандардын талкуусуна койдук. Сиздерге белгилүү болгондой, 1-январдан тартып жаңы кылмыш жаза кодекси, жазык процессуалдык кодекс, жазык аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс жана бузуу тууралуу кодекс күчүнө кирди. Бул макалада кодекстерге кандай өзгөрүүлөр киргизилгени кенен баяндалат. Мисалы, жаңы жаза кодексине ылайык адамды эркинен ажыратуунун өмүр бою түрмөгө кесүүгө чейинки максималдуу мөөнөтү 15 жылга чейин кыскартылган. Буга чейин бул мөөнөт 20 жылды түзчү. Ошондой эле бузуу жөнүндө кодекске ылайык жол эрежесин бузган айдоочуларга салына турган айыппулдун өлчөмү да көбөйдү. Кечээ болсо мас айдоочуга биринчи жолу 17500 сом айып салынган эле. Бул кабар окурмандардын көңүл чордонунда болуп турган кези учурда бул кабарга 80 жакын пикир түштү. Окурмандардын басымдуу бөлүгү ушундай катаал эрежелерди киргизерден мурда шарттар да түзүлүшү керектигин, айып көбөйүш менен майичилер арасында коррупция да күч аларын белгилеп жатышат. Мисалы, өзүн муке деп тааныштырган окурман мындай дейт: бул мыйзам туура эмес болуп калган деп ойлойм, анткени орточо айлыкты карап чыгыш болмок. Менин оюмча мас айдоочуга жана катуу айдагандарга азыркы айып туура болмок, калган тартип бузуулар мурунку мыйзам менен калса болмок. Эл анча айыпты төлөй албайт, анткени айлык жетпейт. Ошондой эле камералар кичине эле чийинден чыксаң тарта берет, анан бир айда 20-30 миң сом төлөп жата бер. Ошондуктан бул мыйзам камера коюп жаткан компаниянын штрафтан капчыгы толот экен да, андан көрө өкмөт өзү колуна алып штрафтар өкмөттө калса болмок деп жазса Да бир окурман мындай пикирин калтырган: мыйзамдуу айыптар көбөйдү деген расмий эмес паралар көбөйдү дегенди билдирет. Айтор гаилердин жыйнаган сол чөнтөкү шабашкасы да чогулуп, жогору жактагыларга берген ставкалар да көбөйөт, деп жазды окурман. Баса биздин кабарчыбызда көчөгө чыгып айдоочулар арасында сурамжылоо жүргүзүп, айыптын өлчөмү көбөйгөнүнө карата пикирлерине кызыккан эле мыйзамдагы жаңы өзгөрүүлөрдү маечилер жана айдоочулар кандай кабыл алганын билүү үчүн сайтыбыздагы видеону көрүңүз. Экономика темасына кызыккан окурмандар үчүн дагы бир макаланы сунуштайт элем. Глобалдык экономиканын жыл тогушкон мезгилдеги абалы кандай? Соода согуштары менен коштолгон 2018 жылдан 2019 жылга чейин дүйнөлүк экономика кандай көрсөткүчтөр менен кирди деген суроолорго жооп алуу үчүн экономиканы соода согушу солгундатат деген макаланы окуңуздар. Бунун баардыгы Азаттык Чекит.org сайтында.
Рахмат, биздин сайтка жарыяланган кызыктуу макалаларды, жаңылыктарды жана аларга келип түшкөн пикирлер менен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырды.
Кырчын,
азыр эми биз берүүбүздө сөз дайра түрмөгү менен улантабыз. Кыргыздын улутта калган сөздөр менен Шалибек Дүйшеев тааныштырат.
Кырчын деген сөздү азыркылардын баары эле көчмөндөр оюну өтүп жүргөн кырчын жайлоосу деп түшүнүп жүрсө керек. Майда бадал кырчын деп аталган. Кийин жаш тал теректүү бадалдуу жерлердин баарын эле кырчын деп атап калган. Кырчындуу өзөнгө барып конушкан экен дейт. Кырчындуу жерди тандагыла дейт. Мындан улам адамдын өмүрүн жаштыгында ошол жаңыдан бүрдөп гүлдөп келаткан кырчындай тал теректерге салыштырган. Ушундан улам экинчи мааниси пайда болгон. Кырчын өмүр дейт. Кырчын жаштык да өтүп баратат дейт. Кырчынында кыйылып калбадыбы дейт. Жапжаш кезинде бул дүйнөдөн өтүп кетпедиби дегенди түшүндүрөт. Биздин тилге иран тилинен кирген заада деген сөз бар. Бул сөз коркок, чочуп калган, жүрөгү түшүп калган дегенди билдирет. Ал көптөн бери жүрөк заада болуп жүрөт дейт. Бекер эле жүрөк заада боло бербе дейт. Заада сөзү өзүнчө турган эч кандай мааниге ээ эмес. Ошондуктан ага башка бир сөз жалгангандан кийин гана ар кандай мааниге ээ болуп чыга келет. Мисалы Бек заада дейт. Мында Бектин уулу дегенди билдиргени. Ханзада десе хандын уулу дегендик. Негизи тектүү тукумдун кыз уландарын ушинтип аташкан. Перизада дешкен. Сулуу, өзлөрүн адептүү алып жүргөн татынакай кыздарды. Даанышман, акылман адамдарды Олиязада деп коюшкан. Эр жүрөк баатыр жигиттерин сырттан заада жигит экен деген. Ал эми ичинен ириген, жамандык истеген, кара ниет кишилерди арамзада деп койгон. Арамза деген сөз ушундан келип чыккан. Ивеп деген сөз эмнени түшүндүрөрүн көбүбүз билбейбиз. Ивеп деген шек дегенди билдирет экен. Менин аныңдан ивебим бар дейт. Менин аныңдан шегим бар дегени. Араб тилинен кирген ижара деген сөз аренда дегенди билдирет экен. Сдавать в аренду деген ижарага кой деп которулат. Ибарат деген көпчүлүккө комустун күйүүсү катары белгилүү. Бирок бул сөздүн мааниси үлгү, таалим дегенди билгисерин көбүбүз балким биле бербейбиз. Жакшы иштерди жасап өт, ибарат калсын артыңда дейт. Жакшы эмгек кыл, артыңда келаткан адамдарга таалим, үлгү калсын дегени. Кайсар деген сөздүн да бири бирине карама каршы эки мааниси бар экен. Бир мааниси кайсар деген чечкиндүү, күчтүү, эр көкүрөк дегенди билдирсе, ушул эр жүрөктүүлүк ашынып кеткенди жеңил ойлуулукка, зөөкүрлүккө чейин алып барат экен. Ушул маанидеги сөздү кайсар жигит деп коет экен. Шишип калган жерди дарылай турган чөптүн атын Сары Кайсар деп атайт. Кара болот кайсар десе болоттон жасалган кылычтын атын билдиргени. Келик дегенди маанисинде билбей калдык. Келик киши деген сыпайы, жагымдуу, тарбиялуу киши дегенди билгизген сөз. Ал азамат болчу келигим деп баласын маңдайынан сылады дейт.
Кадырман угарман, сиз Шалибек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүн тыңдадыңыз. Ушу менен биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин ободо жаңырган баардык баяндарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан макала түрүндө, текст түрүндө окусаңыз болот. Ошондой эле ал жактан кызыктуу видеотеканы таба аласыз. Биздин берүү ЛТРден чыккан берүүлөрдүн толук 30 мүнөттүк версиясындагы Азаттык ТВ деген бөлүгүнө кирип тапсаңыз болот. Ошондой эле видео материалдардын баардыгы Азаттыктын YouTube-дагы баракчасына жарыяланат. Ал жактагы каналыбыздын аты Азаттык деп аталат. Ал жакка орус тилдүү тилдүү дагы кыргыз тилдүү да видео баяндар жарыяланат. Биз ушу менен азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки чыгарылышы саат 3:00 ого чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барам. Режиссердук пультта кесиптешим Даниэль Муратов отурат. Ал эми акыркы жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулудан уктуңуз. Күнүңүз көңүлдүү улансын.